ήρκε του πνευματικού σπανατοτούσα ρακούτορσον James Daniel ήρκε.
Manat senera ba tupkulasi tupkuvavi makasita kanau manara kanunja pion radodombosko amzotakarivani ala kamisi zaum. Yupanam ni tutulom famblena simferuvanan tutulenana ba ulu vain ni taranaka faramandiba mfamkarna toni fandara tsikianiu. Fizaran ni tantsani taike fananani amnisia pamkarna ilufusani nwara anoweto. Ni voluani ni famkarna jeskia antawe komposta. Tsy fampianarana momba ny famokarana no resahana eto fa fifanakalozana amin'ny tantsa mampiatra izany indrindra fa ny nanosika azy amokatra sy ampiasa azy io. Ao amin'ny zanam-pahandalana voalohany no anarantsika ny momba izay. Mbola fambolena mikajo ny tontolo iainana ihany no resantsika eo amin'ny zanam-pahandalana faharoa dia ny fambolena tsy mampiasa tahary simika saingy mikajo ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolena azo. Inona indray ary ny tsara ho fantatra momba izay? Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Irika.
Mialohan'ny anarantsika ireo fanadiadiana nambara teo izay dia isan'ny vaovao lehibe ho an'ny fampandrosoana ny ara-pamokarana any ambanivohitra ny nahazahoana minisitry ny fambolena sy ny fiompiana vaovao tsy iza fa Andriamatoa Ratoyary Jaune Suzlain. Tsy izoviana amin'ny tantsampamokatra ny fanerasera tamin'ny tsony izy fa efa nisahana andraikitra tao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana nandritra amin'ny taona maro. Manome lanja an'ireo vovona mpikambana amin'ny tantsaha lehibe misy eto Madagasikara moa ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ratoyary Jaune Suzlain ampiantso azy ireo izy amin'ny herinandro avy hiara idinika ny fomba hampanjary ny asavampandrosoana amin'ny famokarana ara-pambolena ahafahana mijery ny fomba andehanana aingana ihany koa. Nanoy ny fahavononany hanatratra mitanjona amin'ny fahavitatena ara-tsakafo moa ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ratoyary Jaune Suzlain na misy aza ny ezaka vita amin'ny famokarana ara-pambolena dia mbola betsaka ny miandry antsika araka ny nambarana. Misy edra olana maro mantsy ny lafin'ny famokarana eto Madagasikara raha tsy hiteny afa-tsy ny fiovanany toetrandro sy ny fitombon'ny mponina. Ilana paikady vaovao ahafahana manitsy sy manamafy ny zavatra vita teo aloha izany hoy ny ministra Ratoyary Jaune Suzlain.
Tsy fakagana azo atao eto fa anisan'ny zavatra efa natombokony teo aloha dia ny fanomezana andreo anapamokarana ho andreo tantsampamokatra zany raha tsy tenyny zezika ny masomboly sy ny fitaovana. Ny zavatra ireny zany dia hotoizana satria ireny dia mahakasika tokoa ireo tantsaha madinika fa akoatra ny voly vary an-drano dia hiezaka koa tsika hiakatra any an-tanety zany ahafahana manitatra an'izay velaran-tany volena zay. Ary misy tsy hoe miainga amin'ny tsy misy tsika fa misy zavatra vita teto a reny ezaka reny mila atsaraintsika ary mandeha mafimafy kokoa zany tsika izahana ny anampy andreo tantsaha madinika amin'ny fanoizana ny tohana sy ny tantsoroka zany mba hahafahan'zareo mampivelatra ny sy manatsara ny fidiram-bolany. Fa mieritreritra koa tsika hoe tokony isy ireo tanora vita fianarana zany a hisehatra amin'ny raharaha fambolena anangana an'ireny orinasa madinika salatsalan'ireny a amin'ny fanodinana ny vokatra. Ny paikady fahatelo a dia manao antso avo amin'ireo mpanambola teratany na vahiny a mba hiditra amina sehatra famokarana lehibebe kokoa zany ka io zany dia tsy miala ao anatin'ny vihinanareo mitofoloha amin'ilay hoe fahafitena ara-tsakafo dia isy fandrindrana zany a zay zavatra izay ao anatin'ny zatoandro efa misy zavatra mipetraka eo.
Mirary ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratoyary Jaune Suzlain avita be amin'izay fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay moa ny irika fa anaraka ny fanadiadiana manaraka indray sika manomboka eto.
Irika.
Maro amin'ny tantsaha ato amin'ny faritra Analamanga no efa resy lahatra amin'ny fampiasana zezika biôlôjika tsy misy tahary simika. Folo taona ny rotsahana an-tsehatra sy nampitombo fahalalana amin'ny famokarana zezika komposta Andriamatoa Randria Mijoro Jacques Lucien ary nahita fahombiazana tamin'izany. Mizara fahalalana ho an'ny tantsahana namany ihany koa izy. Izy izay niantsafa tamin'ny irika teny antsahateny. Andriamatoa Randria Mijoro Jacques Lucien, inona aloha ny tsara ho fantatra momba ity komposta ity?
Le komposta moa zany a dia azo fihazana fotsiny zezika le izy fa no ny angalana azy dia avy amin'ny tontolo voajanahary zay misy ity amin'ny tontolo ambanivohitra dia anisan'izany moa zany a ny fisiana ravinkazo ity amin'ny tontolo a, de eo koa ny rakomaina, ny ravina maina, de ny tena koa miompiompy kely moa zany hoe miompy de manana zezi-pahatra ny tena, ireny no akambakambana no kolokolony eo a, de rehefa masaka le zezika de zany ilazana azy hoe zezika composte.
Inona no antony nahatonga anao hisehatra amin'izay famokarana composte zay?
Ny tena antony voalohany aloha nahatonga anaty anao hisehatra anatin'ny composte a, de fahatsapana aloha fa tsika raha mitoerana misy anazy zao a kely kely ny omby a, de tsy mahatosika amin'ny filana amin'ny ara-pambolena ny zezika. Zay aloha anisan'ny antony voalohany a. De ny antony faharoa koa ny fahatsapako fa mila mahay manahy ohatra ny tontolo misy anahy ety ambanivohitra, ny fisin'ireny karazana ravinkazo fanao zezika, ny rakomaina, de le fananako le zezika omby kely zay tsy ampy a, ino no entika anodonana ho fanampin'ireo a, de mba manana abetsahana misimisy kokoa sy mety ahavitan'ny vinavinako ara-pambolena isaky ny taona taom-pambolena.
Inona ny tombon'le fampiasana ny composte zany mihoatra amin'ny zezika hafa?
Ny tena tombony amin'ny fampiasana composte mazava-be moa zany a, de ny amin'ny biolojika azy aloha zany satria zao ny anay misy ny olona mampiasa composte fa mbola mampiasa zezika simika ihany ambadik'izay, fa ny anay zany tonga de hoe io ny tena fototra iangahanay, ary efa mirona tsikelikely zay mankany amin'izany hoe mamokatra ao anatin'ny biôlôjika. De ny anoloana simika de ao anatin'izay ihany a manana manao ranojezika zay ho fikolokoloana. Ny composte zany de hoentana atao hoe fatra fototra ozy ny filazan'ny zareo mahay azy, iny zany no bazy amin'njezika, fa ny ranojezika na ny le zezika kankana osolona simika hoentina amin'ny fikolokoloana, de entina amin'ny fotoana hoe amin'izao izy ny tokony ho atao, amin'ny mamelana hitsy no entina ohatr'izay.
Misy mahasamihafan'ny fampiasana ny composte avy eo amin'ilay vokatra miakatra raha hoarina tamin'ny zezika fampiasa tany aloha?
Misy ka ny mahasamihafa azy aloha anatina composte, ataoko hoe zezika andraisiny atao aloha zao a, raha hoe tsy nana composte zay de miaina fotsiny ohatra hoe zezika koa zezika kisoa omby, de hita hoe somary marefony mivokatra azo, fa ny avantage eo anatin'ny composte efa ao le zezika omby a na le zezika kisoa efa atao ampiasainao anatin'le izy, ao anatin'ireo ravin'ireo koa misy ny hoe tia maka azote, tia any amin'ny fosforo, de safia zany hoe mahafihanao an'le na de tsy zato isanjato azy zahay a, mahatratra an'le hoe pahany eo amin'ny 70 isanjato amin'le MPK ihany le composte.
Eo amin'le vokatra miakatra manahoana indray zay?
Ny tombony amin'ny vokatra moa zany de misy fitombona, tena misy fitombona izy a, de ny ataoko hoe mitombo amin'ny farazekely izy eo amin'ny 50 isanjato ny fampiasana zezika tsotra eo ny tombony a, de izy koa na eo amin'ny kalitao an'le sakafo azy a hafa e, na ny tena mihinana aza tsy misalasala fa de tena hoe mihinana ampilaminana.
Andriamatoa Zakaria, afriana zany no nanaovanao an'ity famokarana zezika composte ity?
Ny fanaovako zezika ny anay moa zany ny fitaom-pambolena moa zany amin'ny ankapobeany de le mizara saison anakiroa amin'ny ankapobeany a, de misy amin'ny periodeny ety a, de misy ny amin'izao fotoana izao zany amin'ny atao hoe voly avitra. De ny tena fanaovana zezika zany de matetika amin'izao zany zay zao tokony efa iomana ho an'ny fambolena amin'ny aviorana, efa miomana fa zezika ampiasainay amin'izao a tamin'ny fotoana ny avorana no nanomananay azy etrehanay ny voly avitra. Ny zezika azo atao zany ny zezika azo eritreretana ny composte masaka ao anatina ray volana ray ela, misy koa manko zany hoe composte 7 mois fa zay moa zany tsy mahintsika zany fa amin'ny konokonona, fa zay de manintsika le ohatra le quantité ilaina de mety ho masaka ao anatina ray volana izy. Ny antony mety hoe tsy hahamasaka azy angah de ianao mety sahirana de tsy afaka mamadibadika na izy mila mivadibadika matetika izy, miankana fivadiany a no manafaingana ny fahaloavany. Ny nanome ny fahalalana moa zany de ny tena moa zany de atao hoe nianatra teny amin'ny ecole EPSA Bevalala, anisan'izay fa ny tena nanativina an' izy a, de ny tena firotsahana antrehatra tetean'ivola fambolena sy ny fiompiana de teo ny betsaka ny formation, na de efa nataonay ala izy a mbola hafa le hoe ao anatin'izay no natevenina, satria le nentin'ny mpiaramiponatiko a de de le tena hoe fanaovana adaptation zava misy zany hoe raha amin'izao fotoana zao zao ny azo atao zao ny azo atao
de mahavokatra compost firy kilaona firy taona eo ianao anatin'ny taona ray
ianay ity moa zany tsy voatomba anay amana taona fa hoe amin'ny sarety ohatsy le fanaovanay azy ianahy zao ny filan'ny tanko satria miankina le filako zany eo ny rythme koa ny filan'ny tanko amin'ny antanety a de eo eo amin'ny dimy ambin'ny folo sarety eo safia zany a mila mikajikajy a dimy ambin'ny folo tsy latsaka roapolo mihoatra tsy fira moa zany mihoatra de ny voliavitra zay a mihinana ngedageda kokoa satria zao ny tena fanarotanay amin'ny voliavitra azy etrehanay ny periode ny sodira ny vokatra de mieritreritra hatramin'ny telopolo zahay
ianao zany ampiasaina amin'ny fambolenao ihany le famokarana le compost sa tsy mivarotra
atreto aloha mbola tsy nisy zany hoe nivarotra zezika fa de tena hoe hoanahako misy aloha mba hafahako tena hoe mba afa-po aloha e fa rehefa afa-po a hoe mionona hoe ampy zay a mety mba moka iny ngamba tsy ho atsy fa mbola tsy zany aloha e
andriamato zakaria tamin'ny fomba hoana moa zany no nafahanao a nanana fahalalana ka nampiroborobo amin'izay le hoe famokarana zesika composta izay
tena hoe nirotsahana tao anatin'izany famboarana zesika moa zany ngambany tombatombanako tsy latsaka ny folo taona fa ny takefa sy ny fitsofoana lalindalina any amin'ny abitsahana no isa taona no niezaka tsikelikely nampitompo no nahita tombontsoa de hoe nda atao azao ndre ezaka anao an'zaosy zao
ianao koa andriamato zakaria misehatra amin'nyresaka fiompiana kankana ambareo ampiondray ny tsara ho fantatra momba azy io
ny kankana za moa zany atao hoe voaingana ny kankana raha ny fahalalako azy zany tao anatina roa taona zay no nainoko voalohany zany hoe zezika kankana de rehefa natao moa zany ny fanadiadiana sy hoe nijery alizy teny amin'ny feherimada no nahitako voalohany an'izany de mba nangetaeta de amin'izao zany zay zao efa mampitombo efa ho anatina fampitomboana atao ke tao anatina heritaona zany zay no tena hoe nanomboka amin'ny taiza tsikelikely satria le izy a tena azo vinanina ho fotom-pivelomana mihitsy atsy ho atsy rehefa tsy lanin'ny tena satria ama biôlôjika azy efa morona amin'izany zao zava ny tontolony ambanivohitra de eritreritana hoe ho fotom-pivelomana mihitsy le izy de mila zavatra iny lama matipaika moa zany am'izany tsy azo hiazaka zana fa mandeha tsikelikely de ny afaka ty mitaona no jerena sy mifolo taona ho avy ny kankana zany a fampifanana no efa azo betsaka tany fa zay fotsiny ketsika hoe misy an'izany zezika kankana de ahoana zany ny fomba azahoana de fomba maheny eny zay hoe ianina tsy ny manana de ahoana re zany ny fomba nakekizana ny anina mba ahazoana kely aloha ampitomboana de zay ny fomba nazahoana azy fa ny fampifanana nanananay zany natonga any mbola nangetaeta lavitra mihitsy hoe ahoana ny fomba azahoana izy ity
nyresaka anao teo hoe manao ranojezika koa ianao a mihina ndray ny tsara ho fantatra moa amin'izay
makasika ny ranojezika ny atao hoe tsara ho fantatra manao an'izay tokoa zahay a de amin'izao fotoana efa ao anatiny mihitsy zao itrehana ny ty voliavitra ity zany zao no tena ataonay ny tsara ho fantatra ma hoe ranojezika azy tsy vetany zany le ampiasaina fa ny akora nisy itovizana satria mampiasa ravo maintsy no bazy eo anatiny a de misy ny zezika masaka na ny tainombo maintso zany no akambakambanay azy de eo anatin'le ravo maintso fotsiny zay no misafidy hoe inona le ravo maintso ho ampiasaintsika de no ampiasainay matetika moa zany zay misafidy manao ao anatina ampiatsahana misimisy kokoa amin'ny ravo maintso no fampiasanay legumineuse ny tefrosia ny maromaro moa izy ireo e de ao koa zay sady mijery zay zany misy ny olona manao ranojezika ozy zay moa filazany lisy fa ataony hoe fanafody misy le spesial fanafody adigasy fa ny anay zany tena nyzahana hoe natoko tao dolidoly hoe ty a sady zezika ty no adigasy ty
inona indray ny tombony amin'ny fampiasanany io
ny tombony amin'ny fampiasanana izy io voalohany aloha amma hoe efa nyfatenan'izay le akora nampiasaina de ohatra zy hoe mamboly zay de ao anatina de marazy atao mandray ohatra hoe ny tsaramaso de mipetsaka eo ny kantitena legimenezy nampiasainay a de efa io moa tonga de mivantana milonao anatina raiky miroapolo andro izy de azonay ampiasaina azonay antoka fa mitondra azoto be dabe zany io amin'le fitomboana de anisan'ny tompony a de tena zay zany zao efa tena hoe efa tsy hoana eo anatin'ny lohanay zany hoe simika zany satria fa misy an'io efa io tontolo iainanao io, ry kainy azoty, ry ny fosfora, ry ny potasiom, de fa reny kajikajinay de zay anisan'ny tombony.
Irika.
Antsafa tamin'Andriamatora andeha amin'ny Jory Jacques Lucien tantsamonina ao Ambohidranomanga ato amin'ny distrika n'Ambohidratrimo no narahantsika teo. Isan'ny resy lahatra amin'ny famokarana zanakazo sy mifamolena tsy mampiasa taro simika ihany koa ary efa manana traikefa momb'izany Ramatoa Mamosolo Antoniaina ao amin'ny fikambanana filamatra sy ombonana na ny fisoy monina ao Antsahamasina Fokotany Ambohimanatrika ao amin'ny kômina Mahintsy. Izy indray no vahintsika manaraka. Ramatoa Mamosolo Antoniaina, ianao efa tantsa nampiasa ny teknika mampiaraka ny fambolena amin'ny fambolen-kazo, inona aloha ny fambolena sahaninao amin'izao fotoana izao?
Ny fambolena taonay zany de fambolena legioma isan-karazany izay ampiasainay amin'ny agro ekolozika. Ny pepinarista koa zany a de karazana zanakazo maro izay ataonay ao anatina pepinera izay ao anatina fikambanana no misahana an'izy asa rehetra. Fiatrehana ny agroekolozika zany de eo amin'le fampihenana ny fampiasana simika izay ihany koa de ny akora hita ety amin'ny ny vohitra izay misy anay zany a de maro no azo ampiasaina izay atao amin'izay agroekolozika zay. Efa taona maro no nampiasana an'izay agroekolozika zay zany. Ny vokatra rehetra zany de agroekolozika daholo nampiasainay satria nay tambokatra tokoa izy io ary zavatra misy ety an-toerana daholo ny zavatra ho ampiasaina ao anatiny. Na resy lahatra anay tamin'izay agroekolozika zay zany a de ao anatin'izay ny fahasalamana, ny fandaniana, ny fitaovana ampiasaina rehetra, ny akora rehetra de zavatra hita ety ambanivohitra avokoa. Ny fitombo vokatra agroekolozika zany de tsara ary ahitanao vokatra tsara ary mahasalama ny mpiara-monina, mahasalama mpiara-belona.
Manao ahoana ny lalam-barotra zany amin'izay vokatra izay?
Ny lalam-barotra zany a de entina eny an-tsena ary izy mitovy ny amidy eny an-tsena ihany fa tsara kokoa zany izy raha mihoatra ny vokatra eny an-tsena satria hitanao tsara ny kalitaoany avoakan'le agroekolozika.
Iza no nampianatra anareo amin'izay le fomba fambolena izay?
Tao anatina fikambana zany zay de na mpiara-miombonantoko zay tao anatina projet maromaro. Tao anatin'izany ny FFAO, ny FISOI.
Ramatoa Antoniaina, amin'izay famokarana tsy mampiasa ny zezika simika zay a manahoana ny vidim-bokatra mitaha amin'ny teo aloha zany?
Ny vidin'ny agroekolozika aloha zany de mbola vao eo mpandresen-dahatra izay satria mitovy ny any an-tsena ihany fa ho an'ny olona efa mahafantatra ho anay mpamboly zany a de efa misehatra amin'izay hoe manatombo tokoa ny vidiny.
Raha eo amin'ilay vokatra miakatra azahoana kokoa ve izy mihoatra n'la fambolena nahazatra anareo teo aloha?
Raha mihoatra ny teknika anay teo aloha sy ny teknika amin'izao zany a de izy de azahoana tokoa satria maro ny teknika arahana fa ny teo aloha zany a de fomba fanao mahazatra de mahazatra moa zany araka mahazatra azy a de maro de tsy mitovy ny vokatra miakatra. Ohatra zany zao mamboly tsaramaso zay taloha de ao anatina lavaka ray asianay tsaramaso voan'ny efatra aho de mbola asianay sisiny ihany koa kokombra ny sisiny fa ankehitriny zany ao anatina teknika fa misehatra amin'ny teknika de ao anatina lavaka ray de voanina tsaramaso anakiroa ihany. Mahazo vokatra mihoatra lavitra tokoa noho n'le efatra le anako.
Ianao koa anisan'ny mifototra amin'izay le hoe fambolen-kazo zay a amin'ity le famokarana tsy mampiasa zezika simika ity Ramatoa Antoniaina, inona indray ny tsara ho fantatra momba izay?
Le ao amin'le pepinera indray zany a de izay misehatra ny fikambana anatina pepinera zanakazo maromaro izay zany miady a mba hiverina ao amin'ny tontolo maintso a Madagasikara. De isataona izahay mamboly hazo tamin'ny fevrier teo zany zay a navoly hazo teo amin'ny 4000 de ny mpikambana rehetra de navoly hazo eo amin'ny 10 isaky ny fikambanana izay zany anatina fikambanana de misy 520 mena damianaka ao anatina fikambanana misy anay. Ankehitriny koa zany zay zao de efa nahavita zanakazo dimanjato sy roa arivo zany zao nefa voasesika gainina de ny voasesehana indray koa zany a de mbola misy dimanjato sy roa arivo izay a isitranony fikambanana le ny zanakazo zany aloha de hozaraina ho an'ny fikambanana izay hoe mba ho tonga iverina tontolo maintsy Madagasikara de mba samy miezaka zany mamboly zanakazo isaky ny fika isaky ny mbatan'olona ny tsirairay.
Eo amin'izay le fambolena zanakazo zay a inona zany ny tombontsoa mivaingana hitsapanareo a tamin'le fanaovana azy?
Ny tombontsoa anay aloha tamin'le fambolen-kazo a de tena hita tokoa satria hita zany fa efa mihamisehatra lina amin'le fambolena hazo le tantsay ety ambanivohitra. Hita ihany koa zany fa misy voka-tsoa hoentina ny fambolen-kazo.
Eo amin'le rano ampiasainareo nahitanareo voka amin've le fambolen-kazo sa?
Ie, eo amin'le rano fampiasana anay zany a ny fambolen-kazo de tena hitako fa miteraka rano de ny karazan-kazo maro zay volena ihany koa zany a de hita mihitsy fa mamerina an'le tany ngazana reny de hita mihitsy ny fiovana.
Nanahoana ny ainanareo an'izay taloha de amin'izao fotoana efa mamboly azo nareo nanahoana izay akehitriny?
Ny rano zany taloha de sarotra ary tsy de ampy satria tsisy tsony le hazo mamelona an'le loharano akehitriny zany zaitra amin'ny ambolenay hazo de maharaka tsara ny rano a entinay mamboly eo amin'ny faritra misy anay. Zanakazo volenay tamin'ny heritaona zany a de karazana zanakazo ao ny kasia zakaranda mivondelaka tamin'ny heritaona de ny pepinairanay amin'izao ndray zany de efa misehatra amin'ny karazana voankazo zahay voasary en koa ny kafe a de izay koa zany zao de anao pepinairana dingadingana sy arongana.
De manahoana ny fanaraha-maso an'le azo voavolo zany?
Fanaraha-maso ny azo voavolo amin'izao a amin'izao tsika izao mihitsy zany zay a misy mpikarama mijinja bozaka any satria misy bozaka maniry lay izy a de jinjaina mba hadio satria iarovana amin'ny doro tanety satria ny doro tanety a de efa manomboka mandeha izy zao de amin'izao zao vanim-potoana zao zany a mijinja ny bozaka zay a manodidina an'le zanakazo misy anay. Nahatonga ny asarika anay ampiasa ny agroekolozika zany de amin'izao vanim-potoana zao a de misy ny fiovaovan'ny toetr'andro misy ny koa ny fampiasana an'ireo produit simika rehetra izay mahazatra teo aloha ary rehefa nisehatra tao anatin'ny fikambanana izay de nisy ny fiaraha-miasa izay natao niaraka tamin'ny resosoa tao a confession izay name fiofahana anay momba ny agroekolozika ary de voasarika tokoa izahay satria ao anatin'ny fampiasan'ny agroekolozika no iadiana amin'izany fiovaovan'ny toetr'andro zany. Ny tany volenay tamin'izany a de mamelona ny tany ny agroekolozika satria ny taninay teo aloha de efa zatra le simika hoe androany any de vola afaka kelikely fa noho nefa tena resy lahatra zay tao anatin'ny fiofahana zay nomenanay de navelominay zany ny taninay amin'ny fampiasana ny agroekolozika.
Ianareo ihany koa raha matolo antoniaina manentana ny tantsa mamodidina mba hanaraka amin'ny teknika arahanareo ny tantsa mamodidina misy mivalatahaka ataonareo momizay a tsara ho fantatra momba azy io.
Nisy tokoa ny valatahaka nataonay de nisy teo fanaovana ny korba teo amin'ny fanaovana ny korba zany nandresy lahatra ny olona satria ny tany ety aminay a kisilasila ary rehefa nahita ny zavatra natao izy zany a de tonga nanantona ny fomba fanaovana ny fiarovana ny tantsy hoko andrika.
Ny farana amin'ny fandarana hirika tamin'ity androany ity mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana tamin'izao takariva ny alakamisy izao loha hevitra afa indray no atolotra anao eto amin'ny manaraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompon'andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Hirika.